Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta aurrez ere gure tertulian landu izan dugun gai bati eutsi behar diegu gaurkoan, abortuari, baina gaurkoan mugaren alde bateko zeinbesteko gobernuak egin dituzten proposamenei begiratzeko eta mugaren alde bateko zeinbesteko mugimendu feministaren iritzia eta osnarketa jaso nahiko genuke. Horretarako bi gonbidatu ditugu gurekin, batetik Altxa Neskatxa taldeko Jenofa Beroko Irigoyen, egunon Jenofa.
Bai, egunon.
Eta bestetik Euskal Herriko Bilgune Feministako saioa Iraola. Egunon zuri ere saioa.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan dut mugaren alde bateko zeinbesteko mugimendu feminista, baina zehaztu behar dugu akaso Altxa Neskatxa bai Ipar Euskal Herriko talde feminista dela, ez da?
Bai, hori da.
Baina, bueno, Euskal Herriko bilgune feminista nola baita Euskal Herri osoa barne biltzen duen mugimendua edo taldea dela, ez da saioa?
Bai, hala da.
Bueno, hori argi utzita, gonbidatu zaituzte guain zuzen Madrilgo gobernuak eta Frantziakoak abortuaren legediari egin nahi dizkioten aldaketak aztertzeko, batetik Madrilgo gobernuaren proposamena dugu, nolabait eskubideen, emakumeen eskubidetan atzera pausu handia eman nahi duen proposamena, 1985 urtera atzera egin nahi duena, nolabait abortatzeko aukera soilik bi aukeretara mugatuz, bortxaketa kasuetara eta emakumeek arriskuren bat dueneko ba, aukera horretara. Eta bestetik Frantziako gobernuak beste norabidean eta nolabait emakumeen eskubide norabidean proposatu duen aldaketa dela abortua epe irizpideek ebaztea eta ez larrialdiek epeak betetzea izango delarik irizpide nagusia. Eta gainera zigor handiagoak ere ezarriko dizkia abortatzeko eskubidea saihesteko ekintzak egiten dituzten taldei. Bueno, ezin ahaztu Espainian alderri popularra dagoela gobernuan eta berak egin duela legez besteko proposamena eta bestetik Frantzian alderdi sozialista. Argazki hori eginda eta hori kontutan hartuta galdetu nahi nizuen lehenik eta behin nola uler liteken herrialde batean horrelako atzerapena eta bestean nolabaiteko aurrerapena edo ze horri buruz ere ba izango duzu ezer esana ze irakurketa egiten duzue desoreka honen aurrean. Jenofa zuhandik hasita kaso.
Bai, ez dakit gero uste dut nik kasualitatea dela edo garai berdinean agertzen direla bi hori, Frantziaren proposamena eta Espainiarena. Frantziak, beraz ezan duzun bezala, orai abortatzeko eskubidea EPE-ari bakarrik mugatuko du, larrialdi egoeraren baldintzak entzen du. Orduan, hori ez da lege proiektu bat bakarrik abortuaz ari dena, da lege proiektu bat gobernu sozialistak eman duena plantan, eta hortan sartzen dira hainbat neuhi, pixkat gizon emazte parekidetasunerantz edo joateko, beraz hor badira kazetaritza arloan emazten presentzia azkartzeko neuhi batzuk, bortizkeria matxistaren aurkako neuhi batzuk, hainbat neuhi, politikan emazten presentzia behematzeko hainbat neuhi, eta neuhi horien guzien artean sartzen da abortuari buruzko aldaketa hori ere. Beraz, nire ustez, hor kasualitatea da, edo justu abortuaren aldeko mezua iko jori Frantzian entzutea, eta Espainian beste aldera duan mezua. Eta nolaz, ba, nire ustez, nik ezagir, uste dut Espainian edo badela Elizaren presio handi-handi hori, Opus Dei edo Elizarena, Frantzian ere badena, baina nire ustez Frantziak badu hori Eliza eta estatuaren arteko bereizte hori garrantzitsua zaio araike, eta nire ustez nahi ala ez saiatzen da hori mantentzen, beraz baldin bada lobi lana lan handi-handia Frantzian ere Elizaren partetik, nire ustez Frantziako gobernuak ala ere ez joan beste kasurik egiten edo saiatzen da behintzat hortik urrun gelditzen.
Saioa, zuk nola ikusten duzu, desoreka hori ze irakurketa egiten duzu?
Bueno, ni batetik iruditzen zait, edo bueno, nola behiz Rajoyek Espainiako hauteskundetan aipatu bezala, bueno, ba, izugarrizko erabaki ideologikoak hartu dituztela, eta batez ere ba, legealdiaren bigarren urtetik aurrera. Eta nik pentsatzet ere izan ditekela Frantziak, ez, hain bapaten batetsun esan nahi nun, olako lege proposamen bat inizana, nolabait Europa mailan ere Espainia nolabait eskuin muturreko eta integristen gune gisa ikusten da, Eta horren aurren Frantziak ba bestelako itxura bat ere hartu dezan nolabait ba eskubideen aldeko defentsa egiten duen estatu gisa. Iruditzen zait horrek ere ze esan edukiko dela batez ere ikusita ere Europa mailan ze aldaketa ematen nahi dien ba pertsonen eta batez ere emakumeen eskubidei dagokionez. Ezagitz. Baina, iruditzen zait, desoreka hori gertalitekela horren arrazoi horregatik ere, hau da, Frantziak eman nahi izatea itxura bat, demokraziaren itxura hori.
Bai, hain zuzen ere, frantses gobernutik egin dituzten adierazpenak ere, bueno, adierazgarriak egin zaizkigu, nola, keinu bat egin behar zutela sentitu duten, nola baite Estatu Espainiarreko emakumei begira, edo nola baite presio bat egitarren ere gobernu espainolari, adierazpen horiek ere egin dituzte frantses gobernutik, edo zein kasutan, galdetu nahi nizun, Genefa zuri Frantziak egin dituen aldaketa proposamen horren inguruan, esan duzu, abortuaren hor dagola, baina zabalagoa ere badela eman nahi dituen urratsak, ze irakurketa egiten duzu zuek gobernu frantziarrak planteatzen dituen aldaketa hauen aurrean, aurrerakoia da proposamena?
Nere ustez bai, jakin behar da, Frantzian 1975ean lortu zen abortatzeko eskubidea, Frantzian eta Ipar Euskal Herrian, eta urtez urte joan da ba hori erraztuz, edo baldintzak hobeagoak izan dira abortatu nahi duenaren zat. Adibidez, 2013 urtean lortu zen 100% ordaindua izatea sekuritate sozialaren partetik, eta holakoak, aintzineko urte batez adin txikikoen zat etzen gehiago behar gurasoen baimena, beraz hori, urtez urte hobetuz joan da. Eta azken aldaketa, beraz aurtengoa, da larrialdi baldintza edo kentzen dela. Hora, niretzat hori pauso baiko jada eta ona da, gero uste dut gehien bat simbolikoa dela edo, ze behiratzen balin badugu hori Frantzian eta Ipar Euskal Herrian abortatzen duten emazteei, ohartzen gira abortatu nahi duenak aintzineko urteetan ere abortatzen zuela, hau da, bazen baldintza hori larrialdiarena, baina ez zuten hori begiratzen. Mm-hmm. Epen bahnean baldin bazinen abortatzen altzin nuen bai ala bai. Mm-hmm. Eta beraz, gehiago da simbolikoa, eta alde hortatik bai nire ustez interesgarria dela eta baiko jadela, zeren ikusten dugu, hori abortuak duen, abortua beti dela oraindik tabu bat, beti lotzen dela momento beltz, trauma momentuati, eta errealitatean ez dela ala, ze ikusten dugu Frantzian badira 180.000 edo emazte urtero abortatzen dutena, eta denak ez dira gaizki hau ez da egia. Beraz nire ustez, aurtengo aldaketa horrek balio du simbolikoki, eta hori pixkat abortuari lotzen zaion itxura beltz eta negatibo hori kentzeko ere. Hau da, abortatzen dut, ez naiz larrialdi egoera batean, abortatzen dut, ze hori, autu hori dut, baina ez naiz gaizki, hori da.
Bueno, hori Frantzian, Espainian Gallardonek egindako proposamena hor dugu saioa, atzerakoia sektore asko kesalatu dutena, baina akaso izena berari erreparatuta sortutakoaren biziaren eta emakume haurdunaren eskubideen babeserako legea izenburu hori du. Asteburu honetan bertan gaur 8an Maider Arizmendik Berena Stolke antropologa feministaren hitzaldiaz egindako reportajean irakurtzen genion nola berak zion izena berari erreparatuta babesa eta zaintza aipatzen dela, baina oinarrian kontrola dagoela, emakumeen gorputzaren kontrolaren beste adibide bada proposamen hau?
Dudarik gabe, ez? Guri legen inguruko analisi egiteko orduan iritzen zaio batetik izugarrizko atzera pausoa dakarrela emakumeen eskubidetan, ez? Nolabait ja aztuta gineuken bide baten sartuko gaiola, ez? Eta da 1985eko garamatza edo orduko baino murriztailegoa dela, eta bueno, kezkagarrie da batetik abortatzeko eskubidea legez kanpoko ekintza gisa hartzea, zigor koden barren mantentzea. Alde batetik ere irutze zaio Madrilko gobernuan eskuin muturrak ez dola arazoekin konpondu nahi, da alderantziz arazoa bultzatu eta sakondu nahi duela. Zergatik eta nolabait nahi due izenburuk dion bezala, ez kontzebituaren bizia ordunaren eskubideak babestu, abortoak ez dituzte praktikatu nahi, baino aborto aurdunaldi nahi ez dien aurdunaldik ekiditeko adibidez sexu eziketari dagokionez kendu ingo dute, hau da beraientzat sexualitatea nolabait ezin da kontsideratu helburu edo nahi bat, baizik eta bitarteko bada, ez? Espezie ugaltzeko bitarteko bat eta tresna. Eta horren ondorioz emakumen gorputzak dien nolabait kontrolatu daitezken territorioak edo, bai? Eta nolabait pasatzen die, hau da beste pausu bat, ba, emakumen gorputzen gaineko kontrolarea gotzeko. Estatu ezberdinek nolabait ikusi dezakeu bitarteko desberdinek erabiltzen diela herrialdean hitzetan emakumen gorputza kontrolatzeko. Interes ideologiko kasu hontan ez kontserbadoren hitzetan ba gure baloren aurka doa abortua edo lako hitzek entzuten die, interes ekonomikoak ere eragiten du ez eta gaur egun ba austeritate neurriak diela eta murrizketak diela eta zorra ordaintzeko herritarrei dirue kentzea helburu duten murrizketek nola dioten eta argudio baden ezin ditugula doako abortuak onartu. Ez azkenen estatuen eta boteredunen interesen arabera modu batea edo bestea kontrolatzen da emakumeon gorputza. Izaten alda jaiotze kontrol politikak, ez hainbat herrialdetan, emakumen ba irudi estereotipatu, edertasunari lotutako ba neurri publizitate guzti hori ere gure gorputzen kontrolan gainen gero eta kontrola handiagoa areagotzeko bitartekoak die eta ba erabakitzeko eskubidea eta abortuan ingurun ba baita ere ordun bai kokatzeu dela beste aurrera pauso bat emakumen gorputze gero eta gehiago kontrolatzeko.
Zabaltzen ari den susmoa edo da emakume askok pentsatzen dutela dagoeneko nolabait indarrean dagoela Gallardonek egindako legez besteko proposamen hori, baina kaso argi utzi behar da ezetz, aurreko legea dagoela martxan 2010ean Alderdi Sozialistak Estatu Espainiarrean jarritakoa, alegia lehen 14 asteetan librea dela abortatzea eta 22 astetara luza daitekeela hiru aukeren baitan, bortxaketa kasuetan, fetoaren malformazioan eta emakumeak arrisku psikologiko edo fisikoa duenetan, 16-17 urteko gazteek ere gurasoen baimenik gabe abortatu dezaketela, oraindik orain, hori argi utzi behar da, hori Espainiar estatuaren kasuan, bueno, gogoratuko dugu ere, Frantziaren kasuan lehenengo 12 asteetan librea dela abortatzea, eta hortik aurrera, bi kasuen baitan abortatu litekela, fetoaren malformazioan eta emakumeak arriskoa badu, baina hori argi utzen nahiko genuke, izan ere susmori badagoelako, ba, akaso jada ezin dutela abortatu emakumeek lehenengo 14 aste horien baitan estatu Espainiarrean. Edo zein kasutan hori argi utzita Frantziar estatuan bertan ikusten ari gara eta Ipar Euskal Herrian mobilizazioak dagoeneko egiten ari dira Gallardonek egindako proposamen horren aurrean, Genova aurreko asteburuan bertan egintzen duten Espainiar kontsulatuaren aurrean, larunbat honetarako ere okerrez manez beste hitzordu bat baduzue, haserrea nabarmena da, ezin uler liteke horrelako proposamen bat garaiotan.
Bai, nik uste dut egia da Iparraldean eta Frantzian orokorki edo zein egiten agertzen direla mugimendu batzuk, mobilizazio egun batzuk abortuari buruzko lege hori salatzeko, Espainian den lege proiektua salatzeko, eta hanbeste mobilizazio loratzen balin badira, baina ustez da asegea eta da ere ahidura, edo nola posible den lortua genuen eskubide bat behitzkentzea. Ustez hori da. Eta gero ustez hori Frantzianeko biztanleria edo lotua dela eskubide hori azkar. Lortu zen hori izan da feministen bojoka handi bat, pentsatzen beste egietan bezala, behasteko Frantzian nola da. Eta beraz jendea lotua da eta ez du lehertzen nola auzo egi batean, hori eskubide hori nola desagertzen alden egun batetik biharamunera. Eta beste bi elementu ere nahi nituzke zehaztu biskatu lehertzeko, nolaz beste mobilizatzen den edo Frantzian Espainiako lege bati begira. Batetik bada uste dut komunikabidean ondorioa edo, ze abendu bukaeratik, hau da lege proiektu aurkeztu zenean bere ala hasi ziren aipatzen Frantziako komunikabide guziak, eta nahiko ongi edo behintzat argiki utziz hori Espainiaren proiektu hori atzera pauso bat zela, atzera pauso handi bat, beraz mezu hori zabaldu dute, baina izan dadin ezkerreko komunikabideek edo eskuinekoak, fel Le Figaro batek edo Liberazion batek titular berdina zuen, eta zen Espainian atzera pauso ikaragarria emazten eskubideen aldetik. Eta beraz mezu hori zabaltzen denean, bakiru, fen komunikabideek baute indarra eta hori, jendearen goguetetan eta mobilizazio gaitasunean eragiteko, eta beraz uste dut horren emaitza dela ere, jakin dutela, hori, ahiskuaren behi ematen hasieratik. Eta beste elementu bat eren ere ustez, da Frantzian, ala ere naiz eta, Frantzian bada ere lobbying lan hori abortuaren kontra, badira abortuaren kontrakoak ari dira bai gobernuari begira lobbyinga egiten, baina ere kajikan, hau da, abortatzeko gune baten aintzinean elkarretaratzak egiten, otoitzen aritzen, bada mezu azkar bat ere abortuaren kontra, eta beti da azken urte honetan, ere ustez 2013 urtean sentitu dena gehi eta lesbianen ezkontza eta adopzio eskubidearen aurkako mugimendu gogor, homofobo, bortitz hori biziki presente da kajikan, eta nire ustez, eta haiek eramaten dute mezua ere abortuaren kontrakoa. Eta beraz nire ustez da ere erantzun bat, bai da Espainiako emaztei begira elkartasun mezu argi bat, baina da ere nunbait sendidelako Frantzian edo Iparraldean edo gujalde hortan ere badela ahiskua, eta mezu argi bat abortuaren kontra direnei ere, zuek ez duzu ez da zuena plaza, ez da zuena kajika, eta guk ere badugun gure mezua, eta eta hori, ustez hori bada.
Bizitzaren aldeko sektoreak indartu dira, alde batean zein bestean, eta Hego Euskal Herriko kasuan Antsoaingo klinikan, abortuak egiten diren klinikan ikusi ditugu bertako langileak ere jazarriz. Saioa zer dago bizitzaren aldeko diskurtsoak egiten dituzten sektore horien atzean, ez dakit bestelako interes politiko, ekonomikoak ote dauden, zer ikusten duzuzuk?
Bueno, nik ikusten dut batetik tradizio luze baten ondorio diela, ez? Tradizio bai elizakin lotuta, baita ere, eta Nafarroan kasun, bueno, ba ez du aztu behar, ba Opus Deiek, bai Iruñerrin zein Nafarroan dauken eragina, eta daukaten boterea. Hau da, hitz egiten duen botere ideologiko bat badue, baina botere ekonomiko handi bat aukea. Eta nik uste horrek azkenen gero horretaz gaineren Nafar gobernun aldetik izugarrizko babesa daukea olako elkarteek, Nafarroan kasu, eta nik uste dela nola baiteko nazketa bat edo bidelagun diela bai botere politikoak eta baita ere ba sektore edo probida edo bizitzaren aldeko elkarte hauek, eta Nafarroan kasun ba botere ekonomikoa handie daukea, la pisua handie daukean ba nolabait ba erakundeek babesten dituztelako. Atzen zer daun ba azkenen nik uste ba bizitza errealitatea jendartea planteatzeko era bat, eta dela ba nolabait ba patriarkatuan eta bueno heteropatriarkatuan hobeki esan familia egitura nuklear baten aldarrian edo egituratzen den jendarte baten alde daude, dela gaur egun orain arte ba izan dena, eta bertan ba bai emakume zein gizonek ba rol eginkizun jakin batzuk dauzkuna, ez, eta hasieran aipatu dut beraientzat emakumea bada bitarteko bat erreprodukziorako eta familiak ezteko eta zaintzeko, eta gizona bada ba nolabait ba almen ekonomikoa daukena eta etxera diru ekarriko dona, eta beraiek horren alde daude, eta hortarako ba babes osoa daukea kasu hontan Nafar gobernuna, Eliza Katolikoana eta Barne Opus Deiena. Orduan, bueno, nik uste batetik badela ideologia, baina baita ere egiten duela interes ekonomikoak eta aldaketari ikaragarrizko beldurra diotela irutze zait. Eta horregatik daude hola ofentsiban, zer realitatea da, orain dela 3 urte arte Antsoaingo ospitalea iriki bitarte Nafarroako emakumeek ezin ginula abortatu, naiz eta legek legearen baitan bazegoen abortatzeko aukera, baino Nafarro emakumeek Zaragozara edo Baskonga detara joan behar izaten ginen abortatzea.
Eta Gallardonen lege proposamenak aurrera egiten badu, ba realitate hori handituko da, atzerrira joan beharko dutenak asko izango dira, aldutena joango dira, ezen dutenak ere asko izango direlako, eta bestelako egoera lazgarriak ekarri itzazke, atzerakoia Madrilgo gobernoren proposamena, baina alde baikorra bilatzearen eta ez daukagu denbora askorik eta maitzen joan behar dugulako, beste egun batean akaso egingo dugu luzeago alko albaldima du, baina ozin kasutan uste duzue balio izan duela nolabait Madrilgo gobernuaren proposamen horrek oraindik orain gure jendartean dagoen emakumen eskubide urrak eta azaleratzeko eta horren kontra nolabait borrokatu beharra dagoela irudikatzeko?
Nik uste alde baikorrik egiezan zaie da topatzen, baina zukola galdera planteatuta eider, ba behar bada balio izan dezake. Balio izan dezake mai gainen jartzeko, ez ba, oraindik orain emakumeek zegoeratan gauden eta gure eskubideen alde borrokatzen seituko dula.
Eta nola erantzun lege proposamen honi, erabakiak baldintza daitezke herritarren aldetik, mugimendu feministaren aldetik?
Nik uste batetik daula desobedientzian bidea, ez, bai jendarteri eta nolabai lege honek implikatzen gaitxon ba agente ezberdinei, ez, izaten aldie bai batetik legearen nolabai tramitazioan da gauzatzen edo eragiten diguten agentei, diela ba batetik medikuk, erizainek, epaiek, eta horretaz aparte bai Baskongadetako zein Nafarroako instituzioei guk desobedientzia jarrera bat hartzea eskatzen dugu, egia da lege organiko badela, ordun aukerak aztertzeko garaien autonomia batetik nolabait lege autonomiko bat sortzea, non bertako autonomia erkidego hortako emakumeen eskubide babestuko dien, ba egitasmo interesgarri bat izan diteke, baina ez dakit judizialki edo eukiko luken aurrera biderik kontutan hartuta lege organiko badela. Eta beste alde batetik, nik uste jorratu beharreko beste hildo bat badela oraindik orokorren jendartean, emakume gure gorputzen gain erabakitzeko duen eskubiden ingurun itzeitea, kontzientziazio lan egitea, ze egia da gaur egun gure ingurun oraindik adiez abortoa tabu badela, ez? Eta iruditzen zait gainditzeko bidek jarri beharra dauzkula. Hortaz aparte ere, lege honek ze ondorio izango ditzon, ze implikazio moral ekarriko ditzon, puntu horiek nolabait azaltzea ere interesgarria iruditzen zait. Eta azkenik, pixkat, ze aukera ikusten dien lege aurrera baldin badoa, mugimendu feministatik ikusten aukera da mobilizatzen jarraitzea eta Euskal Herri lortzea agenda propio bat, bide hortangoa gure emakumeek gure bizitzetan izan dezagun aukera erabakitzeko. Eta pixkat hori da planteatzen dena.
Amaitzeko, Jenofa, mobilizazioi eutxi beharko zaie?
Bai, nik uste dut, bogeronik sinesten dut egin mobilizazioetan, eta esperantza badut, naiz eta jaten idaten hori gehiengoa dutela gobernuan, eta beraz legea pasako dela, baina nire ustez mobilizatu behar da, eta nire ustez guk, Ipar Euskal Herrian, eta hori, Espainiaren lujaldetik kanpo diren egietan ere mobilizazioak beharko du azkartu. Nik hortan sinesten dut, PPek balin badu presio bat bere lujaldean, eta baina beste presio bat ere kanpotik, en ustez bada aukera pixkat mugitzeko PP.
Gertutik jarraituko ditugu mobilizazio hori denak nola ez, eta eskertzen dizuegu gaurkoan ez, zuen hausnarketak hemen plazaratzea, saioa Iraola Euskal Herriko Bilgune Feministako kide, eta Jenofa Beroko Irigoin, esango dugu, Altxan Eskatxako kide. Mi esker bikote eta segi fin lanean.
Bai, mi esker.
Bale, zuei.